Tak já bych nám teďka přečetl dva texty ke kázání. První bude, kdo budete chtít číst se mnou a nebudete chtít sledovat promítaný text, tak je to list Římanům, verši 16 až 21. Nestydím se za evangelium, vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně žida, ale i řeka. V něm se totiž zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Z nebe se zjevuje boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha, místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Druhý text z Numery, 20. kapitola. Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cín. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. O, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem, volali. Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště, abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová jablka. Není tu ani voda k pití. Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání. Padli na tvář a v tom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždí obec. Před jejich očima řeknete skále, ať vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít. Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim, nuže slyšte, vy buřiči, máme vám z této skály vyvést vodu? Na to se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z ní tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám. Já se krátce pomodlím před kázáním. Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že dneska můžeme znova pronikat do tajů tvého písma a znovu přemýšlet nad tím, jak ty mocně konáš v našich životech a co nám chceš říct. Tak tě prosím, aby si Petra naplnil slovem a moudrostí a nás, aby si připravil k tomu, abychom dokázali tvoje slovo slyšet a abychom mohli rozpoznat to tvoje jednání, které máš pro náš život. Amen.
Máme dneska téma, proč bych měl věřit Bohu. Prostě proč věřit Bohu. Nevím, jak vy, já jsem se s tím setkal už několikrát a myslím, že to je takové nejčastější, že lidé prostě řeknou, jako dává mi to smysl, ale prostě nevím úplně, co bych s tím měl v životě dělat, nebo proč bych jako toho Boha úplně měl jako hledat a takhle mu věřit, že v podstatě jako v životě to, co mám, tak mám, jako nemám nějaký zásadní problém, tak proč bych měl věřit Bohu? Chtěl jsem na začátek říct takové tři věci, tři myšlenky na úvod, na které se mi zdají důležité k tomu tématu. Nebudu mluvit o tom, proč věřit v církev, nebudu dneska mluvit o tom, proč věřit v křesťanství, ale budu mluvit o tom, proč věřit Bohu, proč důvěřovat Bohu. Druhá myšlenka na začátek, když Ježíš mluvil s lidmi, tak klade otázky, velmi často jim klade otázky. V evangelích máme kolem 100 otázek od Ježíše. Lepší, když mluvíme s lidmi, kteří se ptají na Boha a položíme 3 otázky, než dávat jednu úžasnou odpověď, která zablokuje další rozhovor. Tak jenom to téma otázky. Proč věřit Bohu? Klaďme otázky. Otázky vedou někam dál. A za třetí, žijeme v době určité krize logiky. Lidé nejsou vedení a nepoužívají souvislé logické myšlení. I když logicky doložíme nějaký závěr, tak stejně daný člověk, on to třeba i uzná, ale nijak to nezapracuje do svého života. Jako, no, to máš pravdu, no, ale já žiju takhle. Jako, je to pravda, ale já žiju jinak. To klíčové, co dnes mění člověka, není argument, ačkoliv je taky důležitý, ale jeho zkušenost. Jestli on udělá nějakou zkušenost s tou věcí, pak to začne možná něco měnit. Na tom se shodují jako dnešní sociologové, psychologové. Tak dvě takové věci, které jsem chtěl dneska vypíchnout k tomu, proč bych měl věřit Bohu. Mně se líbí, jak vy místo klasicky, když se díváte na mě, tak dneska koukáte tam všude. Jo. Jsem si toho všiml. Tak já se budu snažit vaši pozornost stáhnout k zemi, jo, z těch výšin, které jsou jistě úžasné. Tak zaprvé potřeba morálního měřítka. Myslím si, proč bych měl věřit v Boha? No, protože se potřebuji podle něčeho v životě orientovat. Protože se podle něčeho potřebuji rozhodovat. A já to dělám. Já možná říkám, že neexistuje objektivní měřítko, ale ve skutečnosti to stejně nějak dělám, že se podle něčeho rozhoduji. A teď podle čeho poznám dobro a zlo, pravdu a lež? Podle čeho? Existuje takový názor, že existuje měřítko kultury. Že prostě kultura nás vychovává, že to, v čem se vychováváme jako společenství, společnost, tak to nám vlastně dává ta měřítka a jim můžeme důvěřovat, věřit a ta kultura má potenciál nás směřovat správným směrem a dávat ta správná měřítka. Neboli my společně dokážeme poznat, co je dobré a pak podle toho žít. Tomu ale nenasvědčuje například ten příklad z Třetí říše za Hitlera, kdy bylo morálně v pořádku vyzabíjet židovský národ a všechny neárijského původu. A mnozí, kdo jste četli třeba dokumenty z té doby, tak zaměstnanci těch lágrů dokázali věřit tomu, že dělají vlastně něco, že nedělají nic špatného. Dokázali se s tím vyrovnat po morální stránce, že vlastně dělají jenom normálně svoji práci, že nedělají nic zlého. Bylo to morálně v pořádku. Nebo japonští samurajové, víte, jak si zkoušeli ostří svého meče? Že prostě šli a na kolem jdoucím si ho vyzkoušeli. Zda setne krk nebo ne, hlavu. A bylo to společensky přijatelné. Mohl, samuraj to mohl. Intuitivně se každý shodneme na tom, že to je špatně. Kultura sama potřebuje měřítko. Nemůžeme fungovat na základě všeobecných názorů, reklam, médií, vlivu médií a podobně. Potřebujeme objektivní měřítko. A pokud říkáme, že objektivní měřítko není, potom podle čeho se orientuje naše společnost, z čeho čerpá. Ona taky něco nakonec věří, že to nějak umí poznat. A pokud říkáme, že měřítko je, tak potom co je to za to měřítko objektivní nad námi? Nevybíráme z něho jenom něco? Kdo to měřítko tvoří, nebo kdo ho vymyslel, nebo kdo ho dal? Nebereme si jenom, co se nám hodí? Potom existuje pohled na tu věc takový, že existuje měřítko štěstí, neboli prostě měřítko jako princip užitku. Že to, co je užitečné, ono to trochu souvisí s takovým americkým pragmatismem. Ve filozofii prostě pragmatismus má svůj počátek, Amerika takový jádro, kde se to vytvořilo. Prostě to, co funguje, to, co máš z toho užitek, tak to je správný a to dělej. A když to nefunguje a nemáš z toho nic, tak to přece nebudeš dělat, to by byla hloupost. Takže měřítko je i po morální stránce vlastně toho užitku. A můžeme se podívat na býčí zápasy například a říct, smrt toho býka je naprosto v pořádku, to trýznění toho zvířete, protože z toho přinese jim to štěstí mnoha lidem. To štěstí mnoha lidí je důvodem, proč je to v pořádku, to chování vůči zvířeti. Mohli bychom jít dál a říct, že otroctví je v pořádku, protože to přináší štěstí mnoha lidem a vysoce postaveným například lidem nebo bohatším lidem. Je to v pořádku. Tak to bylo celá staletí. Mnohdy to tak prostě jsme žili, tak jsme si to mysleli. Měřili jsme podle toho. A nebo bychom mohli mluvit o gladiátorských zápasech. Míra štěstí nebo potěšení větší a hodnotnější skupiny nemůže být morálním měřítkem. To je destruktivní. Na druhou stranu nerozhoduje ale dneska o správnosti věcí právě to, jestli z toho mám užitek nebo ne. Není právě tohle to, neodráží se to právě v tom, že bereme úplatky a existuje korupce, prostě z toho někdo má užitek, tak je to v pořádku, tak to udělá. Odnáším věci ze zaměstnání, protože je potřebuji doma. A nebo nevrátím paní pokladní u pokladny, když mě vrátí víc. Protože přece bych byl hloupej, když už mi to dala, tak si to přece nechám. To je v pořádku, ne, to je její chyba. Neboli možná dávné hrčení z doby komunismu, kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Morálně je chyba ještě nekrást, že tím okrádáš svoji rodinu. Měřítko štěstí, užitku. Pokud se chceme dívat do vlastních očí, tak měřítko našeho užitku nebo štěstí taky neobstojí. Existuje názor, že takovým měřítkem může být a má být a zdá se, že v praxi možná je nejvíc tím měřítkem jako subjektivní posouzení věci. Já to jako posoudím. Já to, jak to cítím, jak to vnímám, jakou mám zkušenost, tak vidím, jestli je to správné nebo špatné. Skutečná měřítka mých rozhodnutí ale nemůžou vycházet z vnitřních pocitů a prožitku, jako míra pravdy, lži, dobra a zla. Vše nemůže být jenom otázkou vkusu, osobní zkušenosti a pocitu. Ve své podstatě to totiž vede k egoismu, protože já jsem měřítko. Vede to k neschopnosti výchovy a proměny, protože rostu jako dříví v lese. Jak se mi chce, tak to dělám. A jak se mi nechce, tak to nedělám. Protože co se mi chce, je pro mě dobrý. A je to v pořádku. Pokud neexistují měřítka objektivní, pak je obrazně řečeno jedno, jestli skočím z mostu nebo ne, protože já cítím to, že bych mohl a že to jako přežiju. Že pravda je, že se zabiju. A podobně je to v běžných situacích. Já můžu cítit, že je správný se zamilovat do spolupracovnice, když mám doma rodinu, že já tak cítím. Jako mě to vidím jako úžasný. Tak já to udělám. Je to dobře. Ale pravda je, že zabiju kus sebe, nějak se podepisuji na svých dětech, na celé své rodině a na celém svém životě. Pokud nemám ztratit tvář, musím se rozhodnout, jsou nebo nejsou objektivní měřítka. Všeobecné mínění, užitek, moje osobní zkušenost a pocity měřítka nejsou, to neobstojí. Tak jaká to jsou? A budu podle nich žít? Proč hledat Boha? A proč mu věřit? To je ta otázka první. Protože potřebuji objektivní měřítka pro život. Protože se potřebuji podle něčeho orientovat. Já potřebuji vědět, co je zlé a dobré, aby mě to nezavedlo do slepé uličky. Protože lidské přístupy jsou vždycky nějak zatížené nebo často zjištné a nedokážou pojmout celek života. Když si jeden učitel na škole teologii nám říkal, pravda se nedá říct jednou větou. my lidi k ním potřebujeme strašně moc věd a každá bude nějak zatížena. A Ježíš řekl, já jsem pravda. To řekl jednou větou. Bůh to může pojmout jako celek. Protože řídit se jen podle svých pocitů nakonec ničí vztahy a ničí to nejdrahocennější v našem životě. Než to důvěra Bohu je buduje a obnovuje. Protože si sám se sebou nevím rady a kolik lidí bere léky na psychické problémy, jaké procento to dnes je, kdyby se to mělo úplně odhalit do naha. Veliké, obrovské. Kolik lidí si se sebou prostě v tu danou chvíli už neví rady. A není jako vysvětlení nebo nějaké sebepomoci. A potřebují pomoc venčí. Kolik lidí má zátěže života, který prostě neunáší. Kolik lidí, když je na dně, tak i když jsou nevěřící, tak začnou volat k Bohu. Protože se svým životem sami nedokážeme ho unést a zvládnout. Bůh si se mnou ale ví rady. Proto bych mu měl věřit. Protože pokud mám nějaká měřítka, chci vědět, k čemu se vztahují. A pokud je nějaký zákon, tak kdo je zákonodárce? A pro nás církev bych řekl, pokud lidé mají věřit Bohu a nedají dnes tolik na argumenty, taky jsou důležité, ale nedají na ně tolik, tak potom, kde vlastně lidé můžou to zakusit? Kde to můžou zakusit v našem životě, že ten Bůh mi dává tu orientaci v životě? Že mi jako poradí? Že prakticky, když si nevím rady, tak on mi poradí? Že prakticky, když jsem na dně nebo vyčerpaný, tak on mi jako skutečně pomůže. Kde to mají zakusit? Kde mají vidět naši zkušenost, že to v našem životě tak funguje? Aby porozuměli, proč by měli věřit Bohu. To je důležité, aby jsme to dávali zakusit lidem. Dát jim nahlédnout do toho. Dát jim se toho dotknout nějak. A tak to je první věc, že potřebujeme nějaké měřítko pro život. Každý z nás každý den a téměř každou hodinu se podle něčeho rozhodujeme. A druhá věc, ono by těch důvodů bylo jako spousta, ale není tady čas a prostor. Ale druhá věc, kterou jsem vytáhl, tak je prostě otázka smrti. Neboli dlouhodobější perspektiva života. Dneska žijeme, co bude zítra, co bude pozítří, co bude za týden nebo za měsíc. Ale prostě, co bude za 30 let, jak to žiju, kam to vedu. A nebo co bude, až budu umírat na smrtelné posteli. Dokážu se podívat na svůj život zpět a nevymlouvat se, anebo jenom hořce neříkat, jak všichni všechno udělali blbě a špatně a jak to všechno jenom na mě doléhalo. Nežij jen se zaměřením na to, co bude příští týden a měsíc, ale i co bude po smrti. Co bude jednou s mými dětmi. To mě zajímá. Proto bych měl hledat Boha. Co bude s mými rodiči na smrtelné posteli. To mě není jedno. Proto bych měl hledat Boha. Nenechávám to jen tak plynout. Nesmířím se s odpovědí, no to bude dobrý. A proč by mělo? Dlouhodobější horizont mého života a života mých nejbližších mi není lhostejný. Proto bych měl hledat Boha. Proč bych měl věřit Bohu? Protože mi to nic dobrého nevezme, jen mi to mnoho a mnoho dá. Protože jsem si vědom toho, že nevím, co je to smrt, protože vím, že něco duchovního a nemateriálního je za tímto světem, protože chci znát alespoň částečné odpovědi na ty zásadní věci života. Proč žiji, kdo jsem, kam jdu, co je mým posláním a rolí, co se mnou a mými nejdražšími jednou bude. Kdo Bohu důvěřujeme, tak nám bych řekl, pomozme lidem kolem nás nějak zažít. Nějak zažít a zakusit, proč by měli Bohu věřit. Nabídněme modlitby. Klaďme otázky. Klaďme otázky. A klaďme otázky. Vstupujme do toho příběhu těch druhých lidí. Nebuďme jenom návštěvníky za oknem. A nechme je vstoupit do našeho příběhu, do naší rodiny a do našeho obyváku. Lidé kolem nás vidí mnoho důvodů, proč Bohu nevěřit. Všimněte si, že mluvíte s lidmi, je mnoho důvodů, proč Bohu nevěřit. A je důležitý, aby my, kteří známe Krista, jsme viděli mnoho důvodů, proč Bohu věřit. Tohle je důležitý. Dneska, když vyjdu z kostela, já mám mnoho důvodů, proč Bohu věřit. My jsme četli na začátku ten text o Áronovi a Mojžíšovi, tak se k němu trošičku na závěr vrátím. Už je to závěr. Jsou na poušti Sin, není voda a lidi přijdou za něma, protože ti nás vyvedli z Egypta a začínají si stěžovat. Jo? A říkají tam prostě tady pomřeme, nemáme vodu, vy jste nás vyvedli z Egypta na tohle zlé místo. Tedy tam to bylo dobré, to místo. Tohle je to zlé místo. A co tam dělají Áron a Mojžíš? Oni tam nic neřeknou a jdou do stánku setkávání. Odejdou za Bohem. Nic neřeknou na to. Áron s Mojžíšem tam mlčeli a odešli. A potom, když Bůh k ním mluví, tak jim říká, že nevejdou do zaslíbené země, protože mu nedůvěřovali. Měli dosvědčit jeho svatost a neudělali to v té chvíli. Ti lidi prostě mají tolik důvodů, proč jít touto cestou za Bohem, proč nejít touto cestou za Bohem. Oni mají tolik důvodů, ale Mojžíš s Áronem neuměli říct jediný důvod, proč jít touto cestou. Oni věřili Bohu, ale oni nedůvěřovali v tu chvíli, aby to dosvědčili. Že Bůh je ten věrný, že je ten pravdivý, že on nás vyvedl, tak on se o nás postará. V tu chvíli to neřekli. A já bych chtěl nám připomenout to naše poslání, že je dosvědčovat Boží svatost v dnešním světě. Že Bůh je ten pravdivý, že je ten věrný. A že když lidé nám řeknou mnoho důvodů, proč Bohu nevěřit, tak já dosvědčuji mnohými způsoby a důvody, proč Bohu ale věřit. A co v mém životě udělal. A jaký je. A jak ho znám. A jak jsem ho zažil. To je naše poslání v tomhle světě. V tomto smyslu nebýt jako Mojžíš a Áron, i když to jsou vzácní a úžasní lidi. A dosvědčovat tu Boží svatost tam, kde jsme. Pane Ježíši Kriste, tě prosím v tuhle chvíli, aby si nám dával sílu a proměnu našeho srdce. Aby si nás učil být v tomhle světě skutečně slanou solí a světlem, který svítí. Sami se někdy potýkáme s otázkama nad naší vírou, sami někdy kolísáme, sami někdy ztrácíme víru, sami nemáme co na to odpovědět mnohdy, když nám někdo namítá a má důvod, proč Bohu nevěřit. Nevíme si rady, ale prosím, smiluj se nad námi, veď nás, buduj nás v srdci, dávej nám zkušenosti víry, posilni nás, aby jsme tu zkušenost mohli předávat. Prosím tě, Pane, aby jsme jako Mojžíš a Áron nemlčeli na místech, kde máme dosvědčit tvoji slávu a velikost, tvoji nádheru. Pomoz nám v tom, Pane. Prosím, Pane, za lidi kolem nás, kteří opravdu hledají Boha. Za to, aby se jim zjevil. Za to, aby se dotkl jejich srdce. I v dnešní době je to možné, že lidi skutečně jdou na kolena a vydají svůj život tobě. I v naší zemi. I v tomhle městě. Prosím, smiluj se a i skrze nás tohle dělej. My toužíme být tvým nástrojem. Toužíme být tvým světlem v tomto smyslu. Pane, smiluj se, ať lidé kolem nás vidí, proč by měli tobě věřit a důvěřovat. ty jim to můžeš ukázat. Slituj se nad nimi, prosím. Pro krev prolitou na kříži Ježíše Krista. Amen.